Mariana Hurducaș, mulțumea dimineață pentru toate rugăciunile care le-ați înălțat pentru ea. Operația a reușit, analizele sunt bune și ne bucurăm din toată inima. Eu cred că același lucru l-a spune și Filip și Violeta, să vă mulțumească de toate rugăciunile. Am avut și noi 2 luni. Două luni de nădejde și de bucurie. Rugați-vă pentru Filip și pentru Violeta. Ce ciudată temă pe dimineața asta. Păstrează-ți focalizarea. Atunci când Pavel ne cheamă în versetul 1 din capitolul 12 să ne aducem trupurile noastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu, el nu ne spune că atunci când o facem, Dumnezeu ne dă trupuri sănătoase și un viitor luminos înaintea noastră. Dragii mei, nu contează pe unde trece drumul. Lui Dumnezeu îi aduci doar ce ai. I-am spus de multe ori, Doamne, dacă vrei mai mult de la mine, zi o vorbă. Dacă ți ajunge și atâta, sunt bucuros să pun pe altar ce mai am. Și asta e adevărat pentru fiecare dintre noi. Dar observați, nu ce aduci pe altar, ci în ce condiții, cum aduci pe altar, ce aduci contează. De aceea, evreul știa că fără să cunoască, să respecte voia lui Dumnezeu, nu avea ce căuta cu jertfa pe altar. Dar el mai știa un lucru, că există un singur altar pe care Dumnezeu te așteaptă să aduci trupul ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui. Este altarul ridicării casei lui Dumnezeu, a zidirii trupului lui Hristos în limbajul nou testamental. Și lucrul acesta nu-l poți face oricum, ci trebuie să-l aduci cu o dragoste fără prefăcătorie, dragoste de Dumnezeu, dragoste de semeni. Și în dimineața aceasta există un alt lucru care trebuie subliniat. Sunt atâtea lucruri în jurul nostru care ne defocalizează. Și când îți pierzi focalizarea, îți pierzi menirea, nu știi pentru ce trăiești, nu știi de ce ești de această vale a umbrelor morții. Și de aceea Dumnezeu ne cheamă prin textul din capitolul 12 la 17 până în 13 cu 14 să ne păstrăm focalizarea orice ar veni. Dar ce sens ar avea concepte ca acestea, focalizare, defocalizare, dacă n-ar exista o țintă spre care mergem? Dacă n-ar exista o lucrare pe care Dumnezeu ne-a încredințat-o și pe care am putea să o pierdem printre degete, furați de scena pe care ne trăim viața, de problemele care se abat peste noi. De aceea, o primă întrebare este de la ce am putea fi defocalizați? Iar dacă niciodată n-ai fost focalizat, atunci nici întrebarea asta n-are absolut niciun rost. Sau, să o pun altfel, care este lucrarea pe care Hristos ne-a încredințat-o? Ție, mie, nouă, ca și trupa Lui, nouă, ca și biserica Lui. Dragii mei, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul Lui Fiu și de asta ne pregătim de sărbătoarea întrupării, dar întruparea este doar în vederea crucificării. Pe singurul Lui Fiu, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dacă l-ai întrebat pe Dumnezeu, Doamne, ce cauți pe planeta noastră? Ce vrei de la noi? Un singur lucru ne-a răspunde Dumnezeu, pe voi cu orice preț. Cu alte cuvinte, dacă pentru asta l-a dat Dumnezeu pe Fiul Său, dragii mei, noi care ne numim ajutorului potrivit biserica Lui, ar trebui să fim înjugați împreună cu El, trăgând în aceeași direcție cu El. Atunci când evanghelistul Matei își începe Evanghelia, el începe cu cartea neamului lui Iisus Hristos și îl numește Fiul lui David, fiul lui Avram. Dacă priviți menora dinaintea voastră, în jurul căreia am adunat toată Evanghelia după Matei, aveți o verticală cu talpa menorei. Și acolo, în vârful cel mai de sus al menorei, este o întrebare a lui Ioan Botezătorul. Era în fața eșafodului și se întreba și el, vărsându-și viața, încotro se duce, tu ești acela care trebuia să vină sau să așteptăm pe altul? Domnul Iisus nu îi spune da, nu, ci îi spune, uitați-vă în jur. Și el citează din profețiile Vechiului Testament și îi trimite pe cei doi înapoi la Ioan să-i spună să judece el însuși. Apoi dacă coborâți în jos, răspunsul îl avem din gura lui Petru în Cezarea lui Filipi. Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu. Dar pentru ca venirea și lucrarea lui Hristos să realizeze ceva pentru Tatăl și pentru noi, aveți talpa menorei, moartea, învierea Domnului Iisus Hristos. Și întruparea n-are absolut niciun sens, dragii mei, fără acest sfârșit al Domnului Iisus Hristos sau acest început al nostru, al tuturor, prin învierea Lui din morți. Dar priviți o clipă orizontală. Ca fiul lui David a câștigat binecuvântarea, ca fiul lui Avram, el nu ține pentru sine. Spuneam dimineață că am citit săptămâna trecută un articol de Tom Gilson care vine și ridică o problemă. C.S. Lewis a rezolvat problema într-un fel, punând o întrebare, ce a fost Domnul Iisus? A fost un înșelător? A fost un nebun? Sau a fost Dumnezeu însuși? Dar Tom Gilson spune, vremurile au trecut, nimeni nu mai pune sub semnul întrebării istoricitatea Domnului Iisus. Și toată lumea spune, nimeni nu știe cine a fost Iisus, biserica l-a fabricat. De fapt, Iisusul pe care l-avem noi în Evanghelie este o simplă legendă. Și el, în curiozitatea lui, vine și pune tuturor celor în fața cărora conferențiază sau pe care îi întâlnește, prieteni sau dușmani, trei întrebări. Prima întrebare, spuneți-mi, nu din Biblie, de undeva din istorie, din literatură, un personaj care să aibă autoritate absolută. Lista este destul de lungă, fiecare vine cu ideea lui, după care el vine cu o doua întrebare. Spuneți-mi, din istorie sau literatură, un personaj care să fie absolut generos, de un altruism desăvârșit. Spune, lista este mult mai scurtă, dar urmează a treia întrebare în care oamenii se blochează. Spuneți-mi un personaj, nu din Biblie, ci din istorie, în care cele două să fie combinate, să aibă autoritate absolută, să câștige urmași fără să oblige pe nimeni și în același timp să nu-și folosească niciodată autoritatea lui absolută pentru beneficii personale, ci să fie de un altruism desăvârșit. Spune, de obicei, lista este goală. Dacă nici un scriitor, dacă plăsmuirea minții umane n-a putut aduce înaintea noastră un astfel de personaj, un astfel de caracter, spune el, cei patru evangheliști trebuie să fie genii literare. Există o singură explicație logică. Cel pe care îl descriu în Evanghelie a umblat înaintea lor în carne și oase. A fost întrupat în trupatul Fiul al lui Dumnezeu. Dar interesant, dacă el este de un altruist desăvârșit, tot ce a făcut, n-a făcut pentru sine. Nici măcar după 40 de zile de post, când diavolul vine și spune, nu miroase pâine caldă? Poruncește, ești Dumnezeu, poruncește pietrelor să facă pâine. Hristos a zis, nu. Nu. Nici una din minunile lui nu le-a făcut pentru sine. A făcut pentru alții. Dar dacă așa stau lucrurile, dragii mei, nici binecuvântarea pe care el a câștigat-o în urma întrupării, vieții, morții, învierii și înălțării lui, nu e pentru sine, ci este pentru Tatăl și pentru noi. El a venit, s-a dat pe sine pentru noi, ca un prinos și ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu. Și apoi în altruismul lui și-a chemat ucenicii ca să aibă mâini, ca să împartă binecuvântarea și altora. Observați când îi cheamă pe primii ucenici în Matei 4, versetul 19, spune, veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Iar când își termină lucrarea înainte de înălțare la cer, Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ, ducându-vă, faceți ucenici, notați, vă rog, lucrarea pe care o dă, ținta pe care o pune înaintea lor, faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacurilor. Eu sunt cu voi, dacă voi sunteți cu mine, în același juc cu mine, trecând în aceeași direcție cu mine. Domnul Iisus ne-a învățat rugăciuni lungi, avem impresia că putem îndupleca pe Dumnezeu prin ele, cât de tare strigăm, cât de multe cuvinte rostim. Și ne-a învățat o rugăciune simplă, scurtă și la obiect, ca să nu uităm niciodată care este rațiunea existenței noastre, menirea noastră pe pământ. Dragii mei, toate celelalte, bunurile materiale, profesia pe care o avem, sunt simple vehicule pentru lucrarea pe care am primit-o. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Oare nu pentru asta trebuie să trăim pe pământ? Să înălțăm numele lui Dumnezeu, să învederăm pe nevăzutul Dumnezeu prin tot ce facem? Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Tot restul este secundar și pâinea noastră și iertarea noastră, dragii mei, Dumnezeu ni le dă pe deasupra. Dacă noi căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu și ne luăm în serios preoția și lucrarea, preoția noastră are de-a face cu ceea ce Domnul Iisus a vorbit cu ucenicii săi 40 de zile după înviere. A vorbit despre împărăția sau lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu și apoi i-a trimis să lărgească această împărăție a lui Dumnezeu. Observați, împărăția lui Dumnezeu, chemarea mea are de-a face cu oamenii, nu cu lucrurile. Cu oamenii. Cu copiii mei. Din păcate, trudind de dimineața până seara, suntem plecați cu lunile, cu anii din țară, ca să le dăm ce? Un PlayStation de Crăciun? Să le dăm jocuri de Crăciun, cadouri de Crăciun? Cum ar fi să lăsați fără brad casa în iarna aceasta, fără cadouri, îngenunchiați în fața pruncului care s-a născut? Vedeți ce s-ar întâmpla? Dragii mei, împărăția lui Dumnezeu are de-a face nu cu lucrurile, ci cu oamenii, dar noi sacrificăm oameni de dragul lucrurilor, de dragul banilor, de dragul lucrurilor materiale, haine, telefoane, computere, gunoaiele acestei lumi. De la ce am putea fi defocalizați? De la singurul lucru pentru care Tatăl l-a rupt pe Fiul Său, de la sânul Său și l-a trimis să se nască între noi, să moară pentru noi. De la așezarea unei împărății veșnice care e făcută din oameni, dragii mei, nu din sisteme și lucruri. Dar întrebarea este ce ne-ar putea defocaliza? În primul rând, tendința de a arunca întotdeauna vina pe alții, pe circumstanțe. De a încerca să rezolvăm problemele noastre schimbând lucrurile din jurul nostru. Și dacă mă uit atent la textul care stă înaintea noastră, este un text lung, nu voi vorbi din întregul text, dar aș vrea să notați structura lui, pentru că Duhul lui Dumnezeu nu greșește când predică. Duhul lui Dumnezeu pune lucrurile la locul lor. În primul rând, în versetele 17 la 21, textul pune înaintea noastră nedreptățile personale, nedreptățile care ni se fac. Și trăim într-o lume în care pentru un leu oamenii te calcă în picioare și pentru, chiar dacă nu le-ai greșit cu nimic, te scuipă, te vorbesc de rău, asta este realitatea pe care păcatul a adus-o între noi. Observați cu ce începe textul nostru. Apoi este vorba de nedreptățile sociale. Sunt nemulțumit de primar, de prefect, de președinte, de a trecut un an, nu s-a întâmplat nimic, ne fură toți, prețurile cresc la absolut toate, aș schimba și eu dacă aș putea mâine, dragii mei, toată povestea asta. Mâine aș schimba-o. Nu la întâmplare mă cheamă Ilie și foc din cer aș cere peste ei. Dar interesant, sunt doar 7 versete care se ocupă de stăpâniri, de... Pe urmă, Dumnezeu se întoarce din nou spre noi și începe să sondeze visele și dorințele noastre. Pentru că cele mai multe compromisuri le facem când ne întindem mai mult decât ne ajunge plapuma. Cele mai multe compromisuri. Și dacă nu știi să auzi ce spune Scriptura, dacă aveți ce mânca și cu ce vă îmbrăca, vă este de ajuns și toți avem mai mult. Dragii mei, de aici încolo, alunecarea este doar la un pas. Mi se fac nedreptăți personale. Sistemul în care trăiesc, indiferent că îl numiți politic, social, este corupt, dragii mei, din toate punctele de vedere. Și pe deasupra îmi lipsesc resursele prin care aș putea să-mi realizez visurile, să ajung în vârful scării, să am și eu ceaucei din jur, îmi lipsesc resursele. Și atunci întrebarea mea este, nu cumva există posibilități ca cu un pic de compromis să ajung la ce-mi doresc? Uitați-vă la discuția dintre Domnul Iisus și apostoli înainte de înălțarea Lui la cer. Deci apostolii, pe când erau adunați la oaltă, l-au întrebat, Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? Nu știu dacă ați reușit să sondați întrebarea lor. Doamne, suntem sătui până aici de ocupația romană. Au trecut deja secole de sub greci, sub perși, de sub perși, sub romani, de sub romani, ne întrebăm unde mai ajungem? Doamne, plătim biruri incredibile, incredibile. N-ai de gând să vii să schimbi toată povestea asta, doar ești Mesia, ești Fiul lui Dumnezeu. Ascultați ce răspunde Domnul Iisus. Nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele. Pe acestea Tatăl l-a păstrat sub stăpânirea Lui. Voi aveți o singură treabă de făcut pe pământ. Veți primi o putere când se va pogori Duhul Sfânt și veți fi martori. În Ierusalim, toată Iudeea, Samaria și până la marginile pământului. Dar mă întreb în fața răspunsului Domnului Iisus, oare chiar trebuie să stau cu mâinile în sân când mă uit la toate nedreptățile sociale din jur, ce am eu de făcut? Ascultați ce ne spune Scriptura în 1 Timotei 2, primele 4 versete. Vă îndemn, dar înainte de toate să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii, pentru împărați, pentru cei, toți cei înălțați în dregătorii, ca să putem duce o viață pașnică și liniștită, cu toată evlavia, cu toată cinstia, lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului, că este un singur Dumnezeu, un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. Dar aș vrea să las nedreptățile sociale, pentru că cele care mă privesc pe mine personal dor un pic mai tare. Și mă întreb, cum să mă raportez la nedreptățile care mi se fac în plan personal? În primul rând, vezi să nu suferi degeaba sau din pricina ta. Nimeni din voi, spune Petru în capitolul 4, versetul 15, nimeni din voi să nu sufere ca ucigaș, ca hoț, ca făcător de rele, ca unul care se amestecă în treburile altuia. Dimpotrivă, dacă suferă pentru că este creștin, să nu-i fie rușine de numele acesta, ci să-L proslăvească pe Dumnezeu pentru acest nume. Cu alte cuvinte, primul lucru la care trebuie să fii atent atunci când te ating suferințele din partea semenilor, este să nu suferi din propria ta vină. Al doilea lucru, evită suferința dacă poți. Eu nu cred că Dumnezeu se bucură când noi plângem. Nu cred că Dumnezeu, deși nu înțelegem tot ce se întâmplă deasupra noastră, cum n-a înțeles Iov, dragii mei, ce s-a întâmplat deasupra lui, dar evită suferința dacă poți. Domnul Iisus, când și-a trimis ucenicii ca pe niște miei în mijlocul lupilor, n-a zis, chemați lupii să vă sfâșie și bucurați-vă în timp ce sunteți sfâșiați, ci le-a zis, fiți înțelepți ca șerfii, fără răutate ca porumbei, păziți-vă de oamenii aceia, pentru că vă vor da în judecata soboarelor. Vă vor batjocori, vă vor prigoni, păziți-vă. Pe urmă, în versetul 23 spune, când vă vor prigăni într-o cetate, fugiți în alta. Cu alte cuvinte, feriți-vă de suferință, dacă puteți. Dar dacă nu putem, Doamne? Dar dacă nu pot să mă feresc de vorbirea de rău a semenilor mei? Dacă nu pot să mă feresc de avaria semenilor mei sau de neglijența? Zile trecute steam de vorbă cu un prieten care de ani de zile are doi băieți pentru adopție și zice, până în ziua de astăzi n-am reușit să-mi rezolv actele. Din pricina neglijenței unei funcționare. Neglijenței unei funcționare. Dar dacă nu poți. Și aici vine textul nostru, versetul 17. Nu întoarceți nimănui rău pentru rău. urmăriți ce este bine înaintea tuturor oamenilor, dacă este cu putință, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Spuneam dimineață, când Tavi a citat textul, am simțit un accent care mi-a plăcut și aș putea să citesc și așa textul. Dacă este cu putință, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Prea iubiților, nu vă răzbunați singuri, lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu, căci este scris, răzbunarea este a mea, eu voi răsplăti, zice Domnul. Lasă răzbunarea în seama Domnului. În primul rând, ferește-te dacă poți, dar dacă nu poți, lasă răzbunarea în seama Domnului. Dar există câțiva pași pe care îi poți urmări în inima ta, care te duc înspre răzbunare. Și vom vedea ce aduce calea răzbunării în societatea noastră. Și trăim zile înfricoșătoare, dragii mei, din acest punct de vedere. În primul rând, când ți se face rău, ești jignit. Și în limba mumii mele mi se încarcă ficatul. Nemedleu mai om rol, da? Ți se încarcă ficatul și trebuie să faci ceva cu el. Bicarbonatul nu ajută în situația asta. Și atunci începi să scoți afară tot ce ți-a încărcat ficatul și asta se cheamă bârfă. După ce ții necaz împotriva semenului tău, începi să-l bârfești doar ca să te convingi că ai văzut bine, ai oare dreptate, după care ai bârfit destul, începi să urăști și următorul pas este răzbunarea. Și Scriptura spune, nu vă răzbunați singur, lăsați să răzbune mânia, dreptatea lui Dumnezeu. În Levitic avem un text care pune toți acești pași înaintea noastră. Să nu umbli cu bârfeli în poporul tău, să nu te ridici împotriva vieții aproapelui tău, eu sunt Domnul. Să nu urăști pe fratele tău în inima ta, să-l mustri pe aproapele tău. Observați, textul nu spune la negru și la negru-alb, mustră-l pe aproapele tău, dar dă-i drumul din inimă. Ai rezolvat problema. Nu te încărca cu un păcat din pricina lui. Să nu te răzbuni singur. Să nu ții necaz. Dar ce să fac? Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Încheie textul din Levitic. Dragii mei, una din cele mai grave probleme cu care putem porni pe drumul răzbunării este pușcăria inimii noastre. Când ți-a făcut cineva rău, ai făcut un semn în dreptul lui. Nu mai poți întinde mâna, nu te mai poți ruga pentru el, nu mai poți vorbi de bine. Acum, Domnul Iisus ne-a spus, păziți-vă, fiți înțelepți ca șerpi, fără răutate ca porumbei, dar cred că trebuie să fac ceva. Trebuie să învărs oful înaintea lui Dumnezeu ca psalmiștii, în psalmii de imprecație, după care să-mi eliberez inima, să dau drumul semenilor mei din pușcăria inimii mele. Lasă răzbunarea în seama Domnului. Dacă am pus o problemă în mâna Domnului, aș putea fi liber de ea, nu-i așa? Nu, dar eu i-am dat-o lui, d-o țin și eu. Ca și cum trebuie să avem în două exemplare toată problema. Lasă răzbunarea în seama Domnului. Ce se întâmplă atunci când alegi totuși calea răzbunării? Și nu uitați pașii, îi puteți observa ușor sau îi putem observa în inima noastră. În 94 am plecat în Belfast și nici n-am coborât bine din avion și am rămas absolut blocat, pentru că la fiecare colț era un militar camuflat cu mitraliera gata de tragere. De câteva ori pe zi, un cordon de militari, ca în timpul războiului, din metru în metru erau militare și măturau orașul. Orașul este împărțit în două, o jumătate catolică și o jumătate protestantă. Și unul din pastorii protestanți, in Paisley, acum este probabil bătrân, predica cu pistolul pe amvon. Da. Nu este casă în Belfast, care în ultimii 25 de ani s-a aibă un mort. Ca să se răzbune oamenii, venea un catolic în dreptul unei case protestante, era fereastra mată, când vedea o persoană, nu conta că e bărbat, că e femeie, trăgea cu mitraliera și pleca. Da. Dragii mei, în timp ce eram acolo, hoteluri aruncate în aer, case fumegând, oameni plângând, abia în 95 s-au schimbat lucrurile. În 95 s-au schimbat lucrurile. Observați, violența naște violență. Imaginați-vă lumea în care trăim. Câțiva descreierați în mijlocul Parisului. Da? Nu contează cine-i. Noi putem omorâ 20-30 dintre ei, întrebarea este ce va urma. Scriptura ne-a spus, nu vă răzbunați singuri. Lăsați dreptatea lui Dumnezeu să răzbune. Dar să las lucrurile astea violente și să vin la lucruri mai familiare, nouă. Nu umbla după penele pe care le împrăștie alții la adresa ta. M-a învățat cineva cu 10 de ani în urmă și mulțumesc până în ziua de astăzi. Dragii mei, sunt destui agenți ai celui rău care vreau să te defocalizeze. Să intri la judecate, să-ți pierzi banii, să-ți pierzi energia, să-ți pierzi liniștea. Pentru ce? Pentru ce? Oare nu-i mai simplu să las pe Dumnezeu să-mi apere pricina? Atunci când Gedeon a venit și a tăiat stâlpii lui Baal, au venit la tatăl lui să-l ia. Tatăl lui, înțelept, deși era un închinător la Baal, zis, apere-se Ierubaal. Dragii mei, asta e vorba care mi-a învățat-o. Apere-se Ierubaal. Eu n-am nimic de apărat. Dumnezeu e treaba lui. Eu am o singură treabă de făcut, să mă țin de lucrarea care Dumnezeu mi-a dat-o. Să merg spre țintă, fără să mă las defocalizat. Alegeți bătăliile. Nu te lăsa defocalizat de la lucrarea pe care Dumnezeu ți-a dat-o. Și nu uitați, Dumnezeu nu e interesat ca eu să am un nume mare, nici Fiul Său l-a avut pe pământ, nici tu. Dumnezeu e interesat de lumina pe care o împrăștii în jurul meu, de cât se învederează El prin mine ca să lărgim împărăția lui Dumnezeu prin prezența și puterea Duhului Sfânt. Dar textul spune, nu te lăsa biruit de rău, ci biruiește răul prin bine. Doamne, cum să o fac? Cum să biruiesc răul prin bine? Dați-mi voie să citesc textul. Dimpotrivă, dacă este foame vrășmașului tău, dă-i să mănânce. Dacă îți face rău, simți că un vrășmaș nu e așa, dă-i să mănânce. Dacă este sete, dă-i să bea. Căci dacă vei face așa, vei grămădi cărbune aprinși pe capul lui. Nu te lăsa biruit de rău, ci biruiește răul prin bine. Sau ascultați-l pe Petru în capitolul 4, versetele 20-25. În capitolul 2, 20-25. În adevăr, ce fală este să suferiți dacă, cu răbdare și să fiți pălmuiți dacă ați făcut răul? Dar dacă suferiți cu răbdare pentru că ați făcut binele sau când ați făcut binele, lucrul acesta place lui Dumnezeu, este după voia lui Dumnezeu. Știți de ce? Nu pentru că îi place să mă vadă suferind, ci pentru că îi place să mă vadă că de dragul lui am acceptat chiar și suferința. Și nu m-am lăsat defocalizat de pe calea pe care trebuie să umblu. Și lucrul acesta, la lucrul acesta ați fost chemați, spune versetul 21, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele lui. El n-a făcut păcat, în gura lui nu s-a găsit vicleșug, când era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri, când era chinuit, nu amenința, ci se supunea dreptului judecător. El a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcat, să trăim pentru Dumnezeu. Prin rănile lui suntem socotiți neprihăniți, prin rănile lui am fost vindecați, căci eram ca niște oi rătăcite, dar v-ați întors la păstorul și episcopul sufletelor voastre, conchide Petru. Frații mei, când am biruit dorința de răzbunare, am biruit răul prin bine, ne-am adus trupul ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Am rămas martor al Domnului Iisus Hristos, mi-am păstrat focalizarea și mi-am împlinit menirea. Știți ce voi auzi din partea lui? Bine, rob bun și credincios. Bine, rob bun și credincios. Priviți încă o dată structura textului nostru. Observați, am sărit peste partea din mijloc. Poate este cea mai caldă parte și ne așteaptă și un an cu alegeri și vă las pe dumneavoastră să vă frământați cu ea. Dar interesant că tocmai elementul acesta care ne doare cel mai mult este prins într-un fel ca într-o menghină de două părți care ne privesc în mod direct pe fiecare dintre noi. Și al doilea lucru sunt tocmai visele, dorințele, planurile mele pe care de foarte puține ori le pot rezolva cu propriile mele resurse. Și de ce am nevoie și de resursele tale? N-ai fi bun să mi le împrumuți. Oricum nu faci nimic cu ele, n-ai planuri, lasă-mă pe mine să rezolv, să-mi ating planurile. Ce m-ar putea defocaliza, pe de o parte, nedreptățile personale, pe de altă parte nedreptățile sociale, dar în al treilea rând dorința de mai mult. Sau faptul că nu mă mulțumesc să mănânc și să mă îmbrac. Nu uitați, soției mele, doar două întrebări îi pun. Ți-a fost foame cu mine? Ea nu poate să zică da. Ne uităm în noi în oglindă, trebuie să zică nu. Ți-a fost fric cu mine? Nu. Eu mi-am împlinit datoria. Am împlinit datoria. Dar când dorești mai mult, întinde-te cât ți-aduce plapuma, ți-ajunge plapuma și oprește-te. Oprește-te. Dragii mei, mai bine împăcat cu Dumnezeu și pace cu semenii decât un bou îngrășat și ură. Și vreau să vă spun, după 89, mulți boi îngrășați și multă ură au fost între frați din pricina faptului că n-am fost mulțumiți cu ceea ce am avut. Scriptura spune, versetul 8, să nu datorați nimănui nimic. Să nu datorați nimănui nimica. Aici nu cred că e vorba de binefacere, de milostenie, de dărnicie, ci e vorba de pofta ochilor, pofta firii pământești și lăudăroșia vieții. Cu alte cuvinte, văd ce are vecinul, aș dori să am și eu și nu mi-ajunge plapuma și atunci trebuie să găsesc o soluție. Banca la ora asta este soluția care ni se oferă tuturor și au fost vremuri când era suficient buletinul ca să-ți iei un credit. După care a căzut francul elvețian și nu știu câți din tinerii bisericii noastre sunt nenorociți cu niște juguri incredibile după gât. Am stat de vorbă cu prietenii mei, oameni de afaceri care mi-au zis, în viața vieții mele, dacă scap de aici, n-am să mai împrumut. Observați, lumea asta creat-o diavolul, este mersul lumii acesteia și aproape că nu poți trăi fără un card în buzunar de credit sau o linie de credit și nu știu cum pui capul pe pernă. Eu mulțumesc Domnului că îl pun liniștit din punctul ăsta de vedere. Cu alte cuvinte, dărnicia ne-o cere Biblia. Cine dă, să dea cu inima largă. Cine face milostenie, să o facă cu bucurie. Sau Proverbe, capitolul 3, 27. Nu opri o binefacere a celuia ce are nevoie de ea, dacă poți să o faci. Nu spune aproape lui tău, du-te, vino mâine și îți voi da mâine, dacă ai de unde să-i dai. Cu alte cuvinte, Dumnezeu ne cheamă să lăsăm pe alții să se bucure de lucrarea mâinilor noastre. Nu să ne bucurăm noi de lucrarea mâinilor lor. Ascultați ce spune textul, dacă îl citesc întreg. Să nu datorați nimănui nimic decât să vă iubiți unii pe alții, căci cine iubește a împlinit legea. Nu știu cum ați defini a datora și a iubi, puse în oglindă. Aș putea oare spune, dacă a iubi înseamnă a dărui, a te jertfi, a datora înseamnă a fura. A trăi pe spesele altuia, nu? Când încetează un hoț să fie hoț, nu când încetează să fure, ci când a început să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă ce să dea celui lipsit. Toată legea în care se cuprinde în porunca iubirii are două părți, iubirea de Dumnezeu și iubirea de semeni. Și iubirea de semeni îmi cere să respect viața, demnitatea și bunurile semenului meu. Să știu ce e al meu și ce nu e al meu. Să respect bunurile semenului meu. Nu te ridica împotriva vieții aproapelui tău. Să nu umblei cu bârfeli, pentru că bârfa, dragii mei, distruge numele semenilor noștri. Să nu umbli cu bârfe, dar nici să nu trăiești pe spetele lui. Întinde-te până unde te ține plapuma. Să nu datorați nimănui nimic decât să vă iubiți unii pe alții, căci cine iubește a împlinit legea. De fapt, să nu prea curvești, să nu furi, să nu faci mărturisire mincinoasă, să nu poftești și orice altă poruncă ar putea fi. Se cuprinde în porunca aceasta, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dragostea nu face rău aproapelui, căci dragostea este împlinirea legii. Și aceasta cu atât mai mult cu cât știți în ce vremuri ne aflăm. Este timpul, în sfârșit, strigă Pavel, să vă treziți din somn. Căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Scriptura, dragii mei, ne cheamă să ne îmbrăcăm cu Hristos. Și Fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci El însuși să slujească, să-și dea viața răscumpărare pentru mulți. Deși avea puteri nelimitate, niciodată nu le-a folosit spre propriile lui beneficii. Și versetul 13 continuă, să trăim frumos, ca în timpul zilei, nu în chefuri, și beții, nu în curvii și în fapte de rușine, nu în certuri și în pismă, ci îmbrăcați-vă cu Domnul Iisus Hristos și nu purtați de grijă firii pământești ca să-i treziți poftele. Ca să-i treziți poftele. Spuneam, Duhul Sfânt este cel mai bun predicator și predicile lui conțin ingredientele de care este nevoie, conțin proporțiile de care este nevoie și conțin și secvența revelației. Ordinea în care lucrurile sunt așezate în Biblie este foarte importantă. Observați, elementul care ne frământă pe toți este partea aceea de mijloc peste care eu am sărit. Nedreptățile sociale. Dragii mei, când eu aud șpăgile care se dau în guvern, mi se oprește mintea în loc. Mi se oprește mintea în loc, mi se întoarce stomacul pe dos. Ce e de făcut? Nu știu pe ce planetă trăiește Pavel, dar el spune, fiți supuși stăpânirilor celor mai înalte. Nu este stăpânire, ca să nu vine de la Dumnezeu, spune el pe vremea lui Nero. Nu este stăpânire, ca să nu vină de la Dumnezeu. Nu înțeleg textul acesta decât dacă îl așez în lumina focalizării la care ne cheamă Hristos. Dragii mei, Billy Graham a fost întrebat de un ziarist când era în culma gloriei și avea faimă în toată lumea. Nu v-ați gândit să candidați pentru președinția Statelor Unite? El a răspuns fără să gândească prea mult. Ba da, dar nu mai mult de 20 de secunde. Și ziaristul l-a întrebat, surprins, dar de ce? Pentru că ceea ce mi-a dat Dumnezeu să fac, nu pot schimba cu președinția Statelor Unite. El a fost consilierul câtorva președinți în Statele Unite, dar el a primit de la Domnul o lucrare și numai bunul Dumnezeu știe câte sute și mii și zeci de mii de oameni s-au predat pentru că el și-a păstrat focalizarea. Observați imaginea din fața voastră, partea aceea dureroasă, cu primăria, prefectura, cu alegerile, cu ce se întâmplă în jurul nostru, este prinsă ca într-o menghină între eu și viața mea și din nou eu și viața mea. Cu alte cuvinte, ce vrea să-mi spună Dumnezeu prin această secvență a revelației? Până când Evanghelia nu m-a transformat pe mine, poate să mă pună președinte, prim-ministru, primar, poate să mă pună ce doriți dumneavoastră, voi strica tot în jurul meu. Totul în jurul meu. Dați-mi voie să pun o întrebare delicată. Este nevoie de creștin în politică? Aș răspunde cu toată convingerea, da. Dar numai de creștini. Cu alte cuvinte, nu de spoiți. Nu de oameni care apar pe la ușa bisericii noastre înainte de alegeri, ca să-și facă lobby, să mai câștige încă un mandat și un salar și cum sunt pensiile alea? Da. Să-și asigure viitorul pentru el și copiii lui, să pună mâna pe lucrurile din jur, lucrurile materiale, vor arde cu toate astea, dragii mei. Nu de traseiști care nu știu în ce cred decât în scaunele pe care stau. De ăștia nu-i nevoie în politică. Dar eu cred că o lucrare creștină este orice activitate legitimată de mandatul cultural și administrarea unui oraș sau unei țări este parte din mandatul nostru cultural, care a fost, în schimb, subordonate conștient și creativ mandatului preoției. Indiferent unde ești, ești mai întâi preot al lui Hristos, apoi primar. Ești mai întâi preot al lui Hristos, apoi medic, Ioana. Ești mai întâi preot al lui Hristos și apoi contabil. Ești mai întâi preot al lui Hristos și apoi profesia noastră este doar un vehicul pentru preoția noastră. Și de aceea cred că Scriptura nu la întâmplare pune această imagine înaintea noastră. Dragii mei, dacă ar fi să mă frământ, cu ce să încep? Cu schimbarea orânduirilor și orânduirea stăpânirilor sau cu schimbarea și rânduirea vieții mele? Textul mie îmi spune, lasă-L pe Duhul lui Dumnezeu să schimbe mai întâi viața, să-ți dea puterea să întorci celălalt obraz, să-ți dea puterea să mergi a doua milă cu cel ce te silește să mergi cu el o milă, să-ți dea puterea că după ce ai dezbrăcat haina, să-i lași și cămașa. Care dintre noi am ajuns să fim desăvârșiți după cum Tatăl nostru, Cel din ceruri, este desăvârșit? Dați-mi voie să pun înaintea noastră un alt text care mă ajută să-mi fixez ținta spre care merg. 1 Petru, capitolul 2, versetul 9. Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, adică pus deoparte pentru ceva. Un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat, și nu oricum, dragii mei, ci întrupându-se între noi și lăsându-se răstignit pentru noi. Dumnezeu însuși era în Hristos, împăcând lumea cu sine. Un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al Lui, ca să vestiți puterile minunate ale celui ce va chema din întuneric la lumina sa minunată. Dacă noi am fi creștini cu adevărat, ar fi suficient să trăim în lumea asta. Mergem la servici ca ceilalți, la școală ca ceilalți, dar să fim purtători de Hristos în noi, purtători de Hristos. Nu vă lăsați defocalizați. Mai ales într-o vreme ca asta. Atât de drag ne este Crăciunul că începem să cântăm colinzi de la 1 octombrie prin moluri. Atât de drag ne este Crăciunul că joi seara când veți veni la colind, veți veni așa. Terminați. De prăfuit, de făcut, cozonaci, de, dragii mei, Dumnezeu ne dă și vinul să ne îmbucurăm, să ne înveselim inima și unde lemnul să ne înfrumusețăm fața, nu se supără pentru astea. Întrebarea mea este pe ce-s focalizat. Dacă n-am vreme de întrupatul Fiul al lui Dumnezeu, pentru cum au furat betelele, colindul, magii și toate celelalte, întrebarea este la ce mi-a folosit? Vă întreb, de ce cele mai multe sinucideri sunt de Crăciun? Când e bucuria cea mai mare, spunea Tavi. Acum nu vedeți nimic, să vedeți ce o să fie și seara de Crăciun. Lumină peste lumină, da? Peste tot. De ce? Pentru că după ce a trecut sărbătoarea, fără prunc în suflet, ești gol, ești absolut gol. Crăciunul este un exemplu clasic de defocalizare. L-am comercializat cu totul, dragii mei, și dăm copiilor noștri lucruri, dar n-avem vreme pentru ei. De la ce am putea fi defocalizați? De la scopul întrupatului Fiul al lui Dumnezeu. Poate că una dintre întrebările care trebuie să le punem joi seara, în loc să-i cântăm pruncului, dragii mei, și magilor, și ar trebui să-l întrebăm, dar de ce ai venit între noi? Care este scopul cu care ai venit între noi? Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Amin.